Deuteronomy toko faefatra amby roapolo. Lalàna momba ny fisarahampanambadiana. Raha misy lehilahy maka vadika mampakatra azy ary tsy tia nitsondra vehivavy noho ny ahitahany fahalotoana eo aminy, dia aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ary hanolotra izany eo an-tanany ka hampiala azy ao an-tranony. Ary rehefa miala ao an-tranony ny ra vehivavy dia mahazo mandeha ka manambady olon-kafa. Ary raha tsy tia andra vehivavy ilay vao manambady azy ka manoratra taratasy fisaoram-bady koa ary manolotra izany eo an-tanany ka mampiala azy eo an-tranony, na maty ilay nanambady azy taoriana, ilay nanambady azy taloha ka nisaotra azy dia tsy mahazo manambady azy intsony rehefa voaloto izy, fa fahavetavetana io masin'i Jehovah izany. Ary aza mampiditra heloka amin'ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra ao ho olovanao. Fitsipika samihafa momba ny filaminana sy ny famindram-po. Raha misy lehilahy vao nampakabady dia tsy andeha hiantafika izy ary tsy hampanaovana fanompoana akory, fa avela hitoetra ohatranony herintaona ka hampifaly ny vadiny izay vao nampakariny. Aza misy olona maka ny fikosoham-bary ho tsatoka na ny vatiny ambony aza, fa maka aina ho tsatoka izany. Raha misy olona hita mangalatra ny anankiray amin'ny zanak'Israely rahalahiny ka manandevo azy, dia hatao maty izany mpangalatra izany. Ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Mitandremany amin'ny habokana ka arao tsara izay rehetra hatorin'ireo levita mpisorona anareo, araka izay nandidiko anao azy no hotandriamanareo harahina. Tsarovy izay nataon'i Jehovah Andriamanitrao tamin'ny Miriamma teny an-dalana tamin'ny nandehananareo avy tany Egipta. Raha mampisambijavatra ny namanao ianao, dia aza miditra ao an-tranony handray ny antoka aminy. Mijanona eo alantrano, ary ny lehilahy izay nampisamborinao no hamoaka ny antoka ho aminao eo alantrano. Ary raha malahelo raha lehilahy, dia aza tananao milokalina ny antoka, fa tsy maintsy haverinao aminy mihitsy rehefa tokony ho maty masoandro mba hirakofany ny lambany ka hisaorany anao. Dia ho famarinana ho anao eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao izany. Aza manao fitondrana sarotra amin'ny mpikarama izay mahantra sy malahelo, na rahalahinao na vahiny ao amin'ny taninao sy eo an-tanànanao. Fa andro anaovany ihany no hanomezanao azy ny karamany raha mbola tsy milentika ny masoandro, fa malahelo izy ka izany no irin'ny fony. Fa andrao hitaraina amin'i Jehovah noho ny nataonao izy, dia ho fahotana aminao izany. Ny ray tsy hatao maty amin'ny ataon'ny zanany, ary ny zanaka tsy hatao maty amin'ny ataon'ny rainy, fa samy hatao maty amin'ny fahotany avy ihany ny olona. Aza manao fitsarana miangatra amin'ny vahiny sy ny kamboty, ary aza maka ny fitafiny mpitondra tena ho tsatoka. Fa tsaroa fa andevy tany Egipta ianao, ary Jehovah Andriamanitrao efa nanavitra anao ho afaka tany. Koa izany no anjidiko anao hanao izany zavatra izany. Raha mijinja ny varinao any an-tsaha ianao ka misy amboara hadininao any, dia aza miverina haka azy. Fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany, mba ho tahin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'ny asa rehetra ataon'ny tananao. Raha manitsana ny hazo olivanao ianao, dia aza miverina hitsipina izay sisa, fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Raha mioto ny voaloboka ao ianao, dia aza miverina hitsipina izay sisa, fa aoka ho an'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondra tena izany. Ary tsaroa fa andevy tany amin'ny tany Egipta ianao, koa izany no andidiko anao hanao izany zavatra izany.